Тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін шілденің 23-ші, сенбі, Азаттық радиосы бағдарламасының соңғы жаңалықтардан бастайды. Микрофон алдында Үкілай Бестай. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Норвегиядағы екі бірдей террорлық шабуылдан қаза тапқандар саны 91-ге жетті. Түркия премьер-министрі Израиль түркиялық кемеге рейд жасаған үшін кешірім сұрағанша, бұл елмен қарым-қатынас дұрысталмайды деді. Жаулық қарым-қатынастағы Армения мен Түркияның бизнес өкілдері сауда келісіміне қол қойды. Толығырақ, Норвегияда жұма күні болған екі бірдей террорлық шабуыл 91 адамның өмірін қиды. Полиция қос шабуылды жасаған деген күдікпен 32 жастағы норвегиялықты қамауға алды. Бірақ әзірге оның не үшін мұндай шабуылға барғаны белгісіз болып отыр. Соңғы мәліметтерге қарағанда 84 адам Еңбек партиясы ұйымдастырған Утоя аралындағы жастардың еңбек лагеріндегі атыстан қаза тауып, оның алдында бірер сағат бұрын ел астанасы Ослода премьер-министр кеңсесінің сыртында жарылыс 7 адамның өмірін қиды. Оқиға орнында болғандардың айтуынша, шабуылдаушы полиция сияқты адамдарды бір жерге шоғырландырып жинап алып, атқылаған. Бұл елдің телеарнасы бұл күдікке ілінген адамның экстремистік топқа қатысы бар екенін жазып, атын атап отыр. Бұл туралы бағдарламамыз барысында тыңдайсыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев Норвегияда 91 адамның өмірін қиған бұл екі бірдей шабуылды қатыгездік шабуылдар деп айыптады. Норвегия премьер-министріне жолдаған көңіл айту хатында Медведев: «Біз бұл ақтауға болмайтын сұмдық қылмыстарды айыптаймыз» делінген. Норвегияның Утоя аралында еңбек партиясы ұйымдастырған жастардың еңбек лагеріндегі атыстан қаза тапқандар саны тағы өсуі мүмкін делініп отыр. Египет астанасында бірнеше мыңдаған адам қорғаныс министрлігі алдында шеру өткізбекші болды деп Associated Press агенттігі хабарлады. Агенттіктің хабарына қарағанда, жұма күні кешкісін әскери көліктер мен жүздеген жасақ олардың жолына кедергі жасады. Бұл наразылық шеруіне Александрия мен Суэц қалаларында полиция мен шерушілер арасында қақтығыс болды деген хабарлар түрткі болып, әскери кеңес ондай ақпаратты жоққа шығарып отыр. Көптеген шерушілер әскерилерге сенімдерін жоғалтқандарын айтып, ақпан айында халықты күшпен басқан бұрынғы режим өкілдерін сотқа тартуды талап етеді. Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған Израиль 2010 жылдың мамырында Газаға бара жатқан түркиялық кемеге рейд жасаған үшін кешірім сұрағанша, бұл елмен қарым-қатынас дұрысталады деп ойламайтындығын айтты. Бұл туралы Ердоған Стамбулда Палестина елшілерімен кездесу кезінде айтып, Израиль Түркиядан кешірім сұрап, Газада қаза тапқандардың туыстарына өтемақы төлемейінше байланыстар қалпына келеді деп ойлау ақылға сыймайды деді. Өткен жылы Израиль әскерінің Газаға көмек апара жатқан кемеге жасаған рейді кезінде 9 түрік қаза тапқан болатын. Израиль үкіметі бұл оқиға үшін өкініш білдіруге дайын екенін айтқанымен, кешірім немесе өтемақы төлеуден бас тартатындығын алға тартқан. Ереванда кездескен Түркия мен Арменияның бизнес өкілдері екі елдің өшпенділік қарым-қатынасына қарамастан өзара сауда және туризмді дамыту жөнінде келісімге қол қойды. Армения кәсіпкерлерінің өкілі Арсен Газарян екі елдің шекарасы ашылатын болса, экономикалық ынтымақтастықты күшейту мүмкіндіктері бар деді. Екі көрші елдің арасындағы тікелей жол жабық болса да, екі жақты сауда айналымы жылына 250 миллион долларды құрап отыр. Армения мен Түркия қарым-қатынасы Осман империясы кезіндегі қырғынға байланысты нашарлаған. Ереван Анкараның ол қырғын геноцид деп танығанын қалайды. Ливия астанасының орталығына НАТО-ның әуе соққысы берілді деп хабарланып отыр. Associated Press агенттігі жарылыстар Муаммар Каддафи резиденциясы маңынан естілді деп хабарлады. Reuters агенттігі бұл НАТО-ның Триполиге берілген ауыр соққысы болды деп отыр. Адам шығыны мен зардаптар туралы әзірге мәліметтер түспеді. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи үкіметінің өкілі ақш ресми өкілдерімен көбірек келіссөздерге дайынбыз дегеннен кейін Триполиге қарсы әскери әрекеттер болып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс.